Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 12:07 na po ng tanghali. Ito po ang ating programa na Radyo Oble at Your Service. Hatid po sa inyo ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at syempre ng DGP 1602 Kasalika. Dito po sa ating programa ay ipinapaliwanag po natin kung ano po yung mga serbisyo na maaaring ibigay sa inyo ng universidad at kung ano po ang mga serbisyo na maaari nating ibalik sa Universidad ng Pilipinas. At ilang beses na po natin na nakasama dito si Office of the Vice Chancellor, si Vice Chancellor Nestor Castro bilang ating host, pero sa kasalukuyan po ay hindi niya po muna tayo masasamahan sa ngayon. Ngunit may isa pa naman po tayong kasama, isa pong bagong boses dito sa Radyo Oble, ang planning officer po ng UPOVCCA. Magandang tanghali po, Ma'am Lara Castillo.
Magandang tanghali, Faith, at sa mga tagapakinig ng Radyo Oble at your service.
Pero ngayon po ang pag-uusapan po natin ay isang serbisyo nga po na inihatid sa atin ng OVCCA. Pero ma'am, ang usapan po natin ay off-campus housing soft loan facility for UP employees. Ma'am, bakit po ba may pangangailangan na ito sa Diliman?
Kung titingnan natin ang mga kaguruan, reps at empleyado ng campus na regular, no, umaabot o bumibilang ito ng humigit kumulang 3,000. No? At syempre, bilang universidad na kumakalinga sa kanyang mga empleyado, importante ang pag-address sa housing needs ng ating mga empleyado. Sa kasalukuyan naman ay mayroong on-campus housing program ang ating universidad, bagaman 1/3 lamang ng bilang ng ating mga kawani at guro ang kayang serbisyuhan ito dahil mahigit 1,100 lamang ang ating housing units. At syempre, ang housing units na ito ay pansamantala habang sila ay nagseserbisyo sa universidad. Pero kailangan nating tulungan ang ating mga guro, reps at kawani na wala pang sariling bahay sa labas ng campus. Sa ngayon, may housing unit man sila sa loob ng campus o wala, pagka-retiro nila, importante ding matulungan sila na makapag-invest ng kanilang pangmatagalang tirahan. No? So, kaya naisip itong off-campus housing soft loan facility para ayudahan ang ating mga guro at kawani sa pagkakaroon ng sariling bahay sa labas ng campus.
Ibig sabihin po ba nito na ang pwede pong mag-avail nitong off-campus housing soft loan ay ito pareho po yung wala pang bahay at meron na pong housing din sa loob ng UP. Pero po ba, may prioritization po ba para sa mga meron ng bahay sa loob ng UP?
Ang panuntunan natin para sa off-campus housing soft loan facility ay simple lamang. No? Kailangan ay permanente, regular, full-time na guro, reps at kawani. Wala sa panuntunan natin kung ikaw ay may pabahay na sa loob ng campus o wala. No? Basta't interesado at pumapasok sa ganitong mga panuntunan ay maaaring mag-apply. Dahil ang mga nasa housing units naman ngayon, kung sila ay makakabili, no, malaki ang posibilidad na sila ay lilipat palabas at may mababakanting housing unit na po pwede namang ma-applyan ng mga gustong magkaroon, maka-avail ng ating on-campus housing program.
Ma'am Lara, dito po ba may pila pa rin po ba ito?
Ang ating project, a program na ito ay first come first served, no? At syempre limitado ang rekurso ng ating universidad. Mayroong inilagak na 3,000,000 piso para sa proyekto na ito, revolving fund ito. Ibig sabihin, dito kukuhanin at dito rin ibabalik. Ano, dito kukuhanin ang mga ire-release na pondo, ang pautang, at dito rin ihuhulog ang mga hulog ng mga kawani natin na naka-avail ng programa, no? So ang limitasyon niyan ay kung ubos na ang pondo at na-release na nating lahat at maaari makakapagbukas lamang ng panibagong mga slot kung may sapat na muling pondo na po pwedeng ipautang.
Ma'am Lara, ano po ba ang proseso para maka-avail tayo nitong off-campus housing soft loan?
So, mayroon po tayong application form na maaari nating ma-download sa OVCCA website, no? Mm-hmm. www.ovcca.upd.com. At dyan po, ang form na ito ay ating i-fill up. Mm-hmm. No? Importante po, nakakalimutan ng mga aplikante, isulat ang halaga ng gusto nating utangin, maximum 100,000.
Mm-hmm.
At kailangan din po i-indicate kung ilang taon nyo ito planong bayaran. No? Mm-hmm. Maaring mula 1 hanggang 6 na taon.
Mm-hmm.
No? Pagkatapos po itong may fill up, dadalhin po ito sa HRDO. Ang aplikante po ang magdadala sa HRDO.
Sila po ang magpaproseso.
Yes. Mm-hmm. No? Para kumuha ng certification mula sa HRDO na sila mm-hmm. ay pasok doon sa ating panuntunan na regular, full-time, permanente, 1 taon ng regular sa campus,
mm-hmm.
walang hindi on leave without pay,
mm-hmm.
at walang nakasampang administrative case sa kanila. No? Mm-hmm. Ang HRDO na rin ang nag-aayos na maglabas ng certification ng ating Diliman Legal Office ng katunayan na walang nakasampang administrative case.
Mm-hmm.
Kapag nakompleto po, napapirmahan na ito sa HRDO at sinabi ng HRDO kayo ay kwalipikado, ang inyo pong form attached ang HRDO certification ay dadalhin sa OVCCA. No?
Mm-hmm.
Pagdala po niyan sa OVCCA, yan po ay aming iko-compute. No, kung magkano ba batay sa hinihiling yung utangin at sa haba ng panahong gustong bayaran, magkano ba ang magiging monthly amortization ng ating mga kawani,
mm-hmm.
no? At yan naman na ipapadala namin sa Diliman Accounting Office upang i-check nila kung ang inyong take home pay ay kasya pa bilang pangbayad dito sa inyong uutangin. No?
Kayo na po ang bahala na mag-check kung pwede nga sila mangutang.
Oo. Mm-hmm. Kaya lang, di syempre, ang isa rin sa panuntunan natin, dapat may matira pang 3,500 a month
mm-hmm.
doon sa empleyado.
Mm-hmm.
No? Kung papasok tayo, magkakwalify tayo sa ganitong panuntunan, ibabalik ng accounting office ang papel sa OVCCA na nagsasabing qualified kayo,
mm-hmm.
at doon pa lang tatawagan namin ang aplikante para hilingin ang mga requirements.
Mm-hmm. No? So, mga gano'n po katagal tong proseso na to bago po nila masabi na qualified po sila at hihingan po sila ng requirements?
Mm-hmm. Kasi simula pa lang nung ating project, ano, mm-hmm. nag-start tayo na application ng March 28.
Ngayon po ang taon pa lang dito.
Itong mm-hmm. taon na to. Kaya yung first batch ng applicants, parang pilot testing namin mm-hmm. ito, no? Nag-aaral pa rin tayo sa mga proseso. Noong palagay ko mga third week of April, nakapagsalang na tayo ng first batch ng aplikante at meron na tayong na-approve na 6. So, mm-hmm. parang kumain ng 2 hanggang 3 linggo pa yung processing natin. Pero ito yung gusto pa nating pabilisin at pahusayin dahil sabi naman natin sa ating experience mamamaster din natin yan. Gusto nating mapaikli yung proseso.
Mm-hmm.
No? Gusto ko lang ding ituloy kung paano. Ano? Kasi may iba't ibang dahilan kung bakit mangungutang ang mga kawani para sa off-campus housing. At sa iba't ibang mga purposes ay mayroon ding iba't ibang klase ng requirements.
Mm-hmm.
No? Sa una, maaaring mangungutang ang mga kawani na bibili ng lupa, residential lot or house and lot bago man o luma, no? O pwede rin naman na sila ay mangungutang para magpagawa ng bahay sa isang lote na pag-aari na nila. Pwede rin namang may bahay na sila at gusto nilang i-renovate or mm-hmm. for home improvement. Or po pwede namang may existing loan sila sa Pag-ibig o sa bangko kaugnay ng pabahay
mm-hmm.
na gusto nilang mahuhulog ng malaki-laking halaga para bumaba ang kanilang amortization doon.
Mm-hmm.
So yung 4 na klase ng mga pangangailangang ito ay tinutugunan ng ating off-campus soft loan. Kaya mm-hmm. lang may iba-ibang requirements. Ito po yung mga kailangang i-attach. Depende do sa inyong application, depende sa inyong purpose. Kung kayo po ay bibili ng bahay o lote, no? Importante po kung kayo po ay may approved Pag-ibig application na, importante po na naka-attach yung inyong approved Pag-ibig application,
mm-hmm.
no? Kung kayo naman ay tumitingin pa lang at naka-reserve pa lang halimbawa, no? Kailangan po natin yung kasulatan, no? Ito ay agreement to sell or intent to sell. Mm-hmm. Mula doon sa pwedeng yan ay contractor, pwede rin naman yan ay individual, mm-hmm, na magbebenta sa inyo ng property, mm-hmm, no? Kung tayo naman po ay humihiling para sa construction or home improvement, importante po na naka-attach dyan yung photos, no? Pwedeng photo ng lupa or photo ng bahay na ipapagawa natin. Kailangan din po natin ng bill na yung estimate, mm-hmm, ng inyong ipapagawa, materials at labor. Mm-hmm. No? Kung tayo naman po ay mayroong approved na utang na binabayaran, existing na binabayaran sa pag-ibig, bangko o saan pa, kailangan po na atin yung inyong agreement doon sa kung sino man ang inutangan ninyo na kayo nga ay may utang, at hinihiling din po natin na magpa-compute kayo. No, parang magpa-compute tayo ng bago kung ang inyong uutangin sa UP ay ipapasok na, magkano ang pagbabago doon sa inyong pautang. Ito po yung mga dokumento na i-attach natin, at kapag po yan ay kompleto na, isasubmit po sa OVCCA, tatanggapin natin, at mayroon pong off-campus housing soft loan committee, mm-hmm, na nagsasalang ng mga aplikasyon at nagbibigay ng rekomendasyon sa Chancellor para sa pag-aproba o hindi pag-aproba sa mga aplikasyon. Kung ang inyo pong aplikasyon ay naaprubahan, ihahanda na po ng OVCCA ang mga dokumentos papunta sa accounting office, sa cash office, mm-hmm, no? At tatawagan po namin kayo para sa pagre-release ng cheque, no? Ngayon po, mayroong supplementary guidelines na inihanda ang committee. Mayroon din po itong idinadagdag na parang post-approval requirements, no? Na kapag makuha na natin ang ating cheque at maisagawa na natin ang ating proyekto ng pagbili ng bahay o pagpapagawa ng bahay, mm-hmm, ay mag-submit po sa OVCCA ng una, maaaring resibo dun sa, na ibinayad natin ang, mm-hmm, perang ating hiniram. At kung tayo ay nagpagawa naman ng bahay o nagpa-repair, photos na nagpapakitang natapos ang proyekto.
Mm-hmm. Ma'am, dahil po pautang po ito ng universidad, meron po bang interes?
Ito ay, ang ating pautang ay mayroong 6% interest per annum, at, mm-hmm, yan ay dihamak na mas mababa, mm-hmm, kaysa sa anumang pautang sa pabahay na ating makikita. No, kung para, so parang para magkaroon tayo ng idea, kung tayo po ay uutang ng 100,000 na maximum na pautang at babayaran natin sa loob ng 6 na taon, mm-hmm, no? Ito po ay magkakaroon ng interest sa unang taon, halimbawa ng 6,000 pesos, mm-hmm, no? At sa aming pagkukwenta, magkakaroon po kayo ng deduction a month sa first year ng 1,889 pesos, mm-hmm, no? So, sa palagay natin ay kaya, marami naman tayong mga kawani na kaya magbayad nito, at malaking bagay sa kanila, mm-hmm, na makautang sila na mababa ang interest.
Mm-hmm. At ayun po, napakarami na po nating pag-usapan, na-discuss na po natin kasama si Planning Officer Lara Castillo yung iba't ibang requirements po sa iba't ibang pangangailangan sa soft loan ay binibigay ng Universidad ng Pilipinas. Makakasama niyo pa rin po kaming dalawa. Ako po si Faith Navarro, at ito nga po si Ma'am Lara Castillo, sa pagbabalik po natin dito sa Radyo Oble at Your Service. Ang oras po natin ay 12:21 na po ng tanghali. Magbabalik po kami dito sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Live!
last 2 minutes.
Hoy, double time, double effort. Guys, habol, habol pa. Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto. Bilis, takbo, takbo, takbo. Late ka na, late.
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Inaanyayahan ng lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1-3, 2016 sa University of the Philippines, Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Ang oras po natin ay 12:23 na po ng tanghali at ito po ang programang Radyo Oble at your service, hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. At dahil nga ito ay isang programa para sa serbisyo sa ating mga mamamayan, syempre hindi lang dito sa UP kundi para sa buong Pilipinas, ay kapanayamin po muna natin ang PPCRV Media Director na si Ms. Ana Singson. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali, Faith.
Ma'am, ano na po ba ang voters turnout natin ngayong taon?
Ayun, voters turnout, kinukuha pa namin yung data na yun, yung exact number, because ayaw ko magbitaw ng baka mali, no? So I will get an accurate one and get back to you. Pero yung magandang result na alam na namin is that ang bilis ng transmission, we're already at 91%. Mm-hmm. It's only what, 17 hours after the election closed. So, sobrang bilis, kaya tuwa kami.
Ma'am, bakit sa tingin nyo nagkaroon po ng mas mabilis na transmission period ngayong taon?
I think maybe pinagtuunan talaga ng COMELEC ang issue nito, because this was a burning issue in 2013. Kung maalala no, nung senatorial contest in 2013, mm-hmm, 74% lang ng transmission ang umabot sa transparency server na kung saan nakakonect, mm-hmm, ang lahat ng media at ang PPCRV. Mm-hmm. So, meron 12 million na boto na hindi namin nakita sa server. Kinailangan pa namin i-manual count dito sa PPCRV para makita namin yung mga hindi na-transmit. So, mm-hmm, I think alam nila na burning issue siya. So, talagang pinagtuunan ng pansin. And nakikita naman natin yung results. So, I'm very, very happy talaga, mm-hmm, na ang bilis ngayon.
Ma'am Anna, ito pong 12 million na hindi na-transmit ay binilang rin po manually ng COMELEC last year? Ay, sa luli pong ano?
Ng PPCRV. Kami ang nag-manual bilangan. Kasi nga, may 12 million votes na hindi pumasok sa server, no? Mm-hmm. Sa transparency server. Eh, ang laki-laki noon. Mm-hmm. Eh, meron naman kaming physical copy ng mga ER na nandito sa, mm-hmm, aming command center. So, binilang namin yung mga ER na yon.
Mm-hmm.
So, from 74%, umakyat to 92% ang visibility ng count dahil doon.
Mm-hmm. Ma'am, ano po ba ang assessment ng PPCRV sa election ngayong taon?
Well, in terms of kahapon, maraming technical issues. Ang daming re-report sa amin tungkol sa mga paper jam at mga tungkol sa mga machine stoppage and malfunction. Pero mukhang naayos naman, especially towards the end of the day. At saka may mga replacement machines naman na napadala. Medyo late, pero napadala rin, no? So at least it's good, mga naresolbahan.
Mm-hmm.
In terms of transmission, all I can say is that this is amazing. It's really fast. And I can, mm-hmm, say that because in the past two elections, 2010 and 2013, nandito na kami sa command center. Talagang gumagapang, especially in 2013. At, mm-hmm, this time, 50% pa lang ng boto ang nag-transmit in 2013.
Mm-hmm.
Eh ngayon, nasa 90 plus na tayo.
Nataas
nasa 91%
na.
Mm-hmm. O, ang bilis talaga. So, talagang, I think we have to give credit to June naman, and a lot of credit goes to COMELEC for this.
Ma'am, nabalitaan din po namin na nagkaroon po ng pagdadala ng flying voters sa Sultan Kudarat.
In Sultan Kudarat. Mm-hmm. Yan ho yung report from our PPCRB coordinator there, si Father Pocalia.
Maari niyo po bang ikwento?
Kasi may maraming flying voters sa isa sa mga areas doon, no? In one of the municipalities there. At alam na, kasi magkakakilala yung mga yan, maliit lang yung book na yun, no? So mm-hmm. alam nila na hindi taga doon, mga hinahakot from the next town. So I think nakapagbuha ng letrato ang ilan sa aming mga ponte. So hinabol sila.
Sino po ang humabol sa kanila?
Yung mga armed men na nagdadala ng hakot, mm-hmm. no?
Pero hindi po natin pa natukoy kung kanino po tong mga kalalakihan na armado.
Of course, meron suspicion ang aming PCR coordinator doon, but it's a suspicion.
Mm-hmm.
So it's not confirmed. We'd better not na lang say. We might get into trouble mm-hmm. kung hindi confirmed, no? So ayan, hinaboraw sila. Tapos, ang tinanong ko nga, so kung i-pull out ang lahat ng poll watchers, sino magbabantay ng boto? Mm-hmm. Importante rin yon. Ang sabi sa akin, wala nang ibabantay because pinasok na nila yung polling center.
Mm-hmm.
Pati yung DEI, wala na rin ginawa. Kinuha na lang yung mga balota, pinag-shade-shade na.
Mm-hmm.
So, he was saying, wala na rin kami, we couldn't watch anything na. So, we have to secure our poll watchers and then mm-hmm. keep them safe. So, I said, oh, the most important is make sure it's sagrado ang buhay. I said, that's the most important of mm-hmm. all.
Mm-hmm. Ma'am, hindi po ba tayo pa magdedeklara ng failure of elections dito sa mga lugar na naagawan ng mga balota yung mga volunteers?
It's for COMELEC to declare failure of elections. Mm-hmm. We cannot declare failure. Eh. It's COMELEC who declares that.
So tingin niyo po ba ay magdedeklara sila o nagbigay na po ba kayo ng request na magdeklara ng failure of elections?
Well, kami, nagbibigay kami ng aming reports. I mean, our reports are open to the public about what happened. Mm-hmm. No? And we really reported that in Sultan Kudarat and Cotabato also, we pulled out hindi national decision yun. The decision yun on the ground by the command center locally.
Mm-hmm.
But they know best. So if they say pull out for their safety, of course, they dapat pull out. Full support kami doon.
Mm-hmm. Ma'am Anna Singson, ano po ba ang kailangang tutukan ng sambayan ng Pilipino ngayong tapos na ang araw ng eleksyon?
Well, I think it's time for healing. Napakamaraming akusasyon. Naging masyadong personal ang kampanyang ito. Like, nagtatamaan, wala na nga masyado sa platforma. Puro tamaan na lang, nagtamaan mm-hmm. ng personalidad ng tao na medyo nakakarakit. It's time to unify, it's time to heal. And it's time also na igalang natin ang boto. Kung sino man ang nahalal, will of the people yon. Support na. Support, rally behind.
Mm-hmm. At para siguro sa huli na nating katanungan para sa inyo po, nasa 91% na po ang transmission. May posibilidad pa po ba na magkaroon po ng pagbabago sa rankings sa panahon na to, lalo na sa vice presidential candidates natin na magkadikit po ang labanan?
Maaari pa because we're still looking at around ilan pa ba? Estimated approximately mga 5 billion votes pa ang hinihintay. Kasi ano eh, 10, ilan pa ba? Kung mga 9% of the VCM, 9% of 92,000 is what? Mga 9,200. So we're still waiting for around 9,000 VCMs or 8,000 VCMs times 800. So we're still looking for maybe around, approximate lang ito, mga 5 million votes pa. So malaki-laki pa yon. At kung yung difference right now is 130 or 160,000, mm-hmm. material pa ang role ng 5 million votes na hindi pa nababasa.
Mm-hmm. Maraming salamat po, Ms. Anna Singson mula sa PPCRB. Okay. Patuloy po kaming magbabalita at syempre maghihintay po dito sa resulta na ating election. Maraming salamat po sa lahat ng volunteers at teachers rin po na naging parte at nagpagod para sa election. In behalf of DZUP, we are sending positive vibes po dyan sa headquarters ng PPCRB. Maraming salamat
thank
po.
You.
Thank you very
thank
much
you.
Po.
Thank you.
At syempre, pagpatuloy po natin ang usapin po natin dito sa Radyo Oble at Your Service. At syempre po kanina, narinig po natin ang PPCRV, si Ma'am Ana Singson, ang media coordinator ng kanilang ahensya. Pero dito po sa ating stasyon ay live na live po ang ating guest naman, si Ms. Lara Castillo, ang planning officer ng UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs.
Magandang tanghali po ulit.
Balikan po tayo dito sa usapan natin.
Boto papuntang bahay.
Siyempre po, ano? Ito pong pinag-usapan natin ay ang off-campus housing soft loan facility. Ma'am, pag-usapan po natin during the break na kasi simula pa lang po pala nito. At sino-sino na po ba ang nakapag-avail? Ilan na po ang nakapag-avail nito?
Meron tayong natanggap na 19 na applications, no, mula mm-hmm. noong March 28 hanggang mga third week of April. Mm-hmm. Sa pagpaprocess natin at pagsalang sa committee meeting ng third week of April ay may naaprubahan na 6 na aplikasyon. Mm-hmm. No? Yung iba pang mga applications, mayroon na rin na 3 na disapprove at ang iba pa ay pending dahil sa ilan pang mga kahilingang dokumento na kailangan para ma-diretso ang pagproseso dito.
Mm-hmm. At tama po, di ba? 3 million ang naka-allot para yes. sa revolving fund. Mm-hmm. So, bali ilan po yung maximum na pwede natin na ma-accommodate ng mga tao mm-hmm. na mag-a-avail nitong soft loan?
Oh, kung tingnan natin na kung meron tayong 3 million, no? Mm-hmm. Ang maximum na maaaring utangin ay 100,000, mm-hmm. no? Kayang mag-accommodate ng pondo natin ng hanggang 30 kung ang lahat sila ay mag-a-avail ng maximum, no? Mm-hmm. Pero sa ating experience, marami ding mga kawani ang nagre-request ng iba't ibang halaga, no? Mula 25,000, 50,000, 70,000. Mm-hmm. Kung mayroon tayong mga aplikante na mas mababa ang hiling na utang, mas maraming bilang ang ating maseserbisyohan.
Pero ma'am, halimbawa po ako ay kawani ng UP at nang hiram po ako ng pera dito sa universidad, kailan ko po maaring simulan ang pagbabayad?
Pagkatapos ng approval ng aplikasyon, ay magsisimula ang ito kasi ay automatic salary deduction. Mm-hmm. Ang ating accounting office ang magbabawas na sa sweldo ng ating mga kawani mm-hmm. at gagawin ito 2 buwan matapos ang approval mm-hmm. ng aplikasyon. So mm-hmm. kung mula 2 months after, kung ilang taon ang na-approve sa inyo, tuloy-tuloy po nababawasin yung inyong utang hanggang mapunuan nyo ito.
No? Papaano po kung ang isang regular na kawani ay umalis po ng Universidad ng Pilipinas, paano po ito pwedeng bayaran?
Susunod din ito sa iba pang mga kaparehong proyekto ng universidad, no? Meron din kasi tayong computer loan, iba pang mga loan na ino-offer, mm-hmm. no? Na tuwing ang isang kawani ay aalis na sa universidad, ay kailangan niyang punuan muna ang kanyang utang bago
bawal pa umalis.
Bago siya i-clear ng mm-hmm, university. Mm-hmm. So kalimitan ang atin namang mga kawani bago sila umalis ay mayroon silang lump sum na makukuha sa universidad, mm-hmm, no? Mm-hmm. At binabawas na 'yan sa kanilang matatanggap bago sila i-clear.
Mm-hmm. At ayun po, marami-rami na nga po tayo napag-usapan dito. At sa mga kawani po na interesado po na mag-avail nitong soft loan ng OVCCA, ay maaari po kayong magtanong, tumawag, mag-text sa 0927-220-8332. Ulitin ko lang po ulit, 0927-220-8332. Yan po ay ang cellphone number po dito sa DZP1602. Pero Ma'am Lara, meron po ba kaming maaaring pong puntahan na website o tawagan na telepono para po makapagtanong kami diretso sa inyo kung sakaling hindi po kami makatawag ngayon dito sa estasyon?
Pwede po nating tingnan ang OVCCA website, no? ovcca.upd.edu.com. Mm-hmm. Nandoon po ang ating guidelines, mm-hmm. na para mas makita pa natin yung mga detalye, panuntunan kaugnay sa proyekto na ito. Mm-hmm. Pero pwede rin po tayong tumawag sa opisina at hanapin po ako bilang direktang nag-handle mm-hmm. nitong project sa 98186 01.
Mm-hmm. At ayun po, magbabalik po tayo dito, kasama pa rin po si Planning Officer Lara Castillo ng UPOVCCA para sa ating soft loan para sa off-campus housing. Magbabalik po ang Radio Oble at your service dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero, kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Radio Oble, at your service.
Nagbabalik po kami dito sa Radio Oble at your service. Ako po si Faith Navarro at kasama pa rin po natin mula sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs ng UP Diliman ang kanila pong planning officer si Ma'am Lara Castillo. Muli po, magandang tanghali po sa pangatlong beses.
For the third time, magandang tanghali po sa mga tagapakinig natin.
Ito po ang tanong, mas mahirap po ba na makakuha ng soft loan kapag po single ang empleyado ng UP?
Sige.
May nagtatanong po sa kabila.
Naintindihan natin na doon kasi sa ating on-campus housing program, meron tayong mga point system, ano? Marami pang hinihimay na may pamilya ba, galing ba sa malayong probinsya, ganyan. Mm-hmm. No? Pero sa ating off-campus housing soft loan facility, simpleng-simple lang ang ating requirement. No? Sabi natin, dapat regular, full-time na empleyado, walang kaso, kasya ang sweldo, 3-5 kapag nabawasan.
May matitira pang 3-5.
At hindi on leave without pay. Yun lang. Mm-hmm. No? Kahit sino pong empleyado, bata, matanda, single, may asawa, maaaring mag-apply nito at magiging pare-pareho o pantay-pantay ang ating pag-touring dahil gusto natin mapakinabangan ng marami. Mm-hmm. No? At saka utang naman ito na babayaran. Mm-hmm. No? So hindi naman siya parang malaking parang privilege. Mm-hmm. No?
Paano po, sabi niyo po ay ang maximum ng pautang ay 100,000 per individual. Mm-hmm. Paano po kung may magkamag-anak na mga kawani, pagkatapos po ay gusto po nilang mangutang ng maximum 100,000 for that same project. Mm-hmm. Isang bahay lang naman po yung nais na ipatayo, isang bahay lang yung nais na bilhin.
Siguro yan ang magandang pag-aralan pa ng committee, ano? Mm-hmm. Kasi ang ating guidelines ay very basic pa sa ngayon, pero depende sa ating mga magiging experience, dyan umuunlad yung policy. Mm-hmm. So ngayon, wala pang sinasabi ang mm-hmm. ating guidelines kaugnay sa, halimbawa, kung mag-asawa sila, mm-hmm. pareho silang empleyado, gusto nilang mag-apply, mm-hmm. no, wala pa rin tayong ganyang experience, pero magandang punto yan na po pwedeng pag-usapan ng committee mm-hmm. kung paano i-handle later.
Pero ma'am, ano po ba yung mga, sa tingin nyo, nagiging hamon, o wala pa po bang hamon, dito po sa bago pong programa ng OVCCA para sa soft loan? Mm-hmm. Mayroon po ba tayong mga kahirapan?
Napansin natin doon sa mga applicants, no? Mayroon ding siguro mga one-third na mga aplikante ang hindi nag-qualify. At ito ay sa kadahilanan na hindi kakasya yung kanilang take-home mm-hmm. doon sa hinihiling na dapat may matirang 3,500 kada buwan after bawasin ang computation natin ng amortization, no? So ito ay naka-note yan sa committee, bagaman mm-hmm. hindi ibinabago ang panuntunan, pero naka-note yan na ito ang realidad ng ating mga kawani, no? Dahil bilang mga government employees, no, lalo na ang ating mga administrative staff na ang karamihan ay nasa salary grades 1 to 10, mm-hmm. no? At marami na ring existing na mga utang, no? Talagang magiging limitado ang kanilang access sa program, sa proyekto na ito, dahil nga sa kaliitan ng kanilang sweldo. Bagaman hindi pa natin yan binabago, no, pero isang palaisipan din yan sa komite o sa universidad din kung paano naman sila ay mabibigyan din ng serbisyo at matutulungan kung paano magkakaroon ng sariling bahay. No? Mm-hmm. So, isa yan. Ang ikalawa, well, ito naman ay maikwento ko lang, no? Baka kasi may mga mag-a-apply pa na kaparehong kaso. Mm-hmm. Mayroon din tayong mga kawani na nag-a-apply para ipa-repair ang mga self-built housing units.
Pwede, no? Po ba yun?
Ayun, no? Mayroon na tayong dinis-approve na ganyan. No? Sabi mm-hmm. natin, sa title pa lang kasi, off-campus housing
soft hindi load facility. Hindi po sa facility. Inyong ano, sa uh-huh. unit ninyo dapat po inilalapit uh-huh. yun.
Uh-huh. Ibig sabihin, mayroon kasi tayong mga kawani, no, na mayroong bahay sa loob ng campus na sila ang nagpatayo, no, kasi mm-hmm. nung 80s mayroong mga ganyan na mga nabigyan ng permiso, yes. no, sa kaya lang di hindi sa kanila ang lupa kung di sa universidad, mm-hmm. no, so hindi ito covered ng ating project, mm-hmm. no. Gayun din mayroon ding mga nasa housing units ng UP, no, na nagre-request para maipa-repair nila yung housing unit, mm-hmm. so hindi rin po ito kasama doon mm-hmm. sa ating project, dahil ang focus po nito paano tulungan magkaroon ng sariling bahay sa labas ng campus.
Mm-hmm. Ma'am, pwede niyo po bang i-share sa amin kung ano na po ang demographics ng mga tao na gustong mag-avail ng soft loan?
Baka siguro yung nag-apply, marami talaga siya administrative staff, no? Mm-hmm. Pero kung titingnan natin yung na-approve, yung sa anim, no? Tatlong administrative staff at tatlong faculty. Mm-hmm. At yung ating administrative staff ay relatively mataas ang mga salary grades.
Mm-hmm. So po, dito sa hindi po naka-avail pero interesado po sila, lahat po ba ito ay dahil sa mababa lamang po ang kanilang sweldo at marami na pong nakakaltas, hindi na po abot dun sa 3,500 na kailangang matira na take home nila, o meron pa po bang mga individual sa kanila na maaari pong mag-reapply, may kailangan lang pong ayusin?
Doon sa ating data, no, na 19 na nag-apply, mm-hmm. meron tayong 6 na in-approve, mm-hmm. meron tayong 3 disapproved. Mm-hmm. Yung 3 disapproved, ayun yung nagre-request para sa self-built unit or mm-hmm. sa housing unit. Yung natitira pang pending ay kulang lamang sa mga requirements. Mm-hmm. No? Bagaman, yun kasing mga hindi na pumasok yung sweldo, hindi na nagkasya yung sweldo, hindi na yan parang sinalang sa committee kasi hindi nila na-meet yung minimum requirement. Mm-hmm. No? Bagaman, mayroong 2 nag-appeal mm-hmm. at sinalang sa committee, pero nag-decide yung committee na i-uphold ang ating panuntunan, lalo mm-hmm. pa kasi simula pa lang ng project, ang hirap naman na unang implementation, babaguhin agad yung panuntunan. Mm-hmm. No? Pero marami-rami din yan. No? Siguro mga nasa 5 to 8 na mga applications yung hindi na ipinasok sa committee dahil sa ang kanilang sahod ay kulang.
Mm-hmm. Mm-hmm. At ayun nga po, kung ngayon lang po kayo tumutok dito sa DZUP, pinag-uusapan po namin dito sa Radio Oble at Your Service ang off-campus housing soft loan facility for UP employees. Kasama po ang planning officer ng UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs na si Ms. Lara Castillo. Kung may mga katanungan po kayo, maaari nyo pa po yung ihabol sa huli po naming 15 minuto. Makalipas po yan ng ilang paalala dito po sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Patigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:50 na po ng tanghali. At kasama po natin si Ma'am Lara Castillo mula sa UPOVCCA at ako po si Faith Navarro ang inyong host para sa araw na ito. At Ma'am Lara, kanina po na pag-uusapan natin ay maaari po tayong magkaroon ng soft loan mula sa para sa UP employees natin. Basta po ay kasha pa po yung 3,500 po na take home nila mula sa kanilang sweldo.
After bawasin yung hihiramin sa mm-hmm. soft loan.
Mm-hmm.
Pero, after deduction.
Ma'am, pwede po ba na tapos na po yung proyekto at saka po tayo manghihingi ng tulong sa UP para sa ating soft loan?
Ayan, no? So, mayroong supplementary guidelines na dinraft yung committee, mm-hmm. no? Siguro baka this month or next month lalabas na yan, no? Na nakalagay dyan na hindi maaari para sa mga tapos ng proyekto yung ating pangutang. Halimbawa, nakapagpa-repair na tayo ng bahay, tapos na, tapos saka natin i-apply parang reimbursement. So, hindi mm-hmm. po ito pinapayagan, maaari lamang dun sa mga gagawin pa lang ng mga proyekto.
Mm-hmm. Sabi niyo po ay repair, pwede rin po. Mm-hmm. Paano po yung mga kalahati pa lang po ay nare-repair dun sa, nire-renovate nila sa bahay nila? Pwede pa po ba itong pumasok sa software? draft loan?
Pwede pa kung mayroon pang proyektong gagawin. No? Mm-hmm. May photos naman sila na isasubmit para ipakitang nakabitin ang paggawa. No? Lalo na tayo mm-hmm. mga Pinoy, talagang ganyan tayo magpagawa ng bahay, mm-hmm. paunti-unti. Mm-hmm. Eh. No? So, pwede pa yan. Basta hindi nire-reimburse yung dating na gastos. Mm-hmm. Kung hindi humihiram para magamit sa panibagong bahagi o panibagong proyekto.
Kayo po ba, pag nag-grant po kayo ng loan, ay pinupuntahan niyo po mismo yung site?
Sa pag-uusap ng committee, hindi na magkakaroon ng ocular inspection o pag-CCI mm-hmm. dahil hindi siya praktikal. Mm-hmm. Marami tayong mga kawani na nagpapagawa ng bahay sa medyo malayo-layong probinsya. Mm-hmm. Mayroong Pampanga, mayroong Laguna. No?
Napakalalayo.
Napakalalayo. So, yung kaya naman, medyo marami-rami din yung documents na hinihingi. Na dapat may photos. Ito po, nakalimutan kong banggitin, ano, kung kasama po pala sa requirements para doon sa mga magpapa-repair ng bahay o magpapa-construct ng bahay, importante po yung titulo ng lupa mm-hmm. na nagpapatunay na pag-aari ng empleyado mm-hmm. yung lupa, no? Bagaman dito sa supplementary guidelines na DINRAFT ay sinasabi rin na naintindihan na sa tayong mga Pinoy, no? Kalimitan ay may mamanahin tayong lupa mm-hmm. na nakapangalan pa sa ating mga magulang, mm-hmm. no? Kapag ganyan ang kaso, kailangan natin ng kasulatan mula doon sa nagmamay-ari ng lupa mm-hmm. na sinasabing pinapayagan tayong ipagawa o magpagawa doon sa kanyang property.
Mm-hmm. Paano naman po kung yung kawani po ay naka-receive na po ng soft loan para dito sa off-campus housing? Maari pa po ba ako ulit mag-avail matapos po ang isa kong bahay na naipatayo, alimbawa?
Yes, no. Ang ating soft loan ay pwedeng i-renew, mm-hmm. no? Basta't matapos na, mapunuan na, matapos yung term ng pagbabayad at syempre kung may available na funds, no? Mm-hmm. Susunod pa rin yan sa ating panuntunan na first come, first served.
Mm-hmm. At siguro po, magkaroon na lang po ulit tayo ng rundown kung ano po ulit yung mga proyekto na gusto na maaari pong mag-avail ng housing soft loan para sa mga UP employees. At mabilis na rundown lang din naman po kung ano po ang mga kinakailangan po na requirements para sa bawat isa.
Sige. No? Maaari pong mag-avail ng off-campus housing soft loan ng ating mga guro, reps at kawani na regular, full-time at permanent mm-hmm. Na nagnanais magkaroon ng pangmatagalang tirahan sa labas ng campus, pwede pong mag-apply ng soft loan para una, bumili ng lupa mm-hmm. Dapat nasa residential na area, no? Or lupa at bahay. Mm-hmm. Pwede pong brand new or pwede rin luma. Mm-hmm. Pwede rin ang condominium, townhouse o kung anuman, no? Para po sa ganyang klase ng aplikasyon, kailangan po na mag-submit ng approved application ng Pag-IBIG o kung anumang financial housing facility ang inyong inapplyan mm-hmm. para ma-finance ang proyekto na ito. Or pwede rin naman kung magsisimula pa lang kayo ay agreement to sell or intent to sell na pirmado ng contractor o may-ari ng property na gusto nyong bilhin. Mm-hmm. Ikalawa, pwede rin po tayong mag-apply ng soft loan kung tayo ay magpapagawa ng bahay o kukumpleto ng pinapagawang bahay sa isang lote na pag-aari ng empleyado, mm-hmm. kailangan po natin yung titulo ng lupa o kung ito ay nabanggit ko kanina, kung ito ay nakapangalan pa sa magulang, sa tiyahe na ipapamana sa inyo yan, kailangan may kasulatan ang may-ari ng lupa na pinapayagan kayo magpagawa dyan. Kasama po ang mga larawan mm-hmm. ng inyong gustong ipagawa, ang estimate bill ng materyales mm-hmm. kasama na rin ang sa labor, no? Ganyan din po ang kailangan para sa home improvement or renovation ng bahay, no? At pwede rin po naman mag-apply ng soft loan ang mga may utang na sa Pag-IBIG o sa bangko na dapat yung utang nyo po kaugnay ng pabahay, ano? Mm-hmm. Kailangan naman po natin mag-submit ng kopya ng ating kontrata o agreement doon sa pinag-utangan natin tungkol sa bahay at yung recomputation noong ating magiging hulog mm-hmm. after na i-consider yung uutangin natin sa UP.
Kasi syempre po, kailangan mas bumaba po.
Yes. Mm-hmm. Gusto natin makita kung paano talaga makakatulong, mm-hmm. makakapagpababa nung principal na mm-hmm. na utang yung ating soft loan facility.
Mm-hmm. At ayun po. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Lara Castillo.
Maraming salamat din sa pagbibigay po ng pagkakataon sa ating sa OVCCA na makapagpaliwanag ng ating serbisyo, lalo na't bagong-bago ang ating off-campus housing soft loan facility. Mm-hmm.
At sa mga nakikinig po sa ating mga kawani, maaari po kayong pumunta sa website po ng OVCCA kung meron po kayong mga nais na malaman pa o kaya naman ay tumawag sa kanila, hanapin lang po ninyo ang ating panauhin ngayong araw na si Ma'am Lara Castillo sa OVCCA. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa loob po ng isang oras mula alas 12 hanggang alauna ng hapon tuwing Martes. Abangan niyo po sa susunod na Martes kung ano po ang mapag-uusapan naman naming Bisyo dito sa Radyo Oble at your service. Susunod na po ang Salam Radio dito sa DZP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602. Kasali ka! Sa Radyo Oble at your service.